Ovo je Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Požar ispod planine Lautar u Trebinju i danas je aktivan, širi se prema naseljenim mjestima. Krak požarišta prostire se prema mjestima Hrupjela i Trebijovi kao i brdu Pogača. Vatra je protekle noći prijetila da se približi i predajniku na Lautaru, ali su vatrogasci uspjeli ugasiti požar na toj lokaciji. Pretpostavlja se da je ljudski faktor uzrok i ovog kao i ljetošnjih požara koji su više od 20 dana buktali u okolini Trebinja. Predstavnici Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, Hrvatske demokratske zajednice BiH, HDZ-a 1990 i Stranke demokratske akcije sinoć su na sastanku održanom u Travniku usvojili paket mjera u vezi sa formiranjem izvršne vlasti na području Srednje Bosanskog kantona. Predsjednici kantonalnih odbora SDP-a i HDZ-a Zukan Helez i Lidija Bradara izjavili su da je zaočekivati da naredne sedmice bude predloženi i mandata za sastav nove kantonalne vlade ukoliko dogovoreni paket u stranačkim centralama bude prihvaćen, u suprotnom sve pada u vodu. Politički analitičar Azem Vlasi izjavio danas u Sarajevu da se nada kako će normalizacijom odnosa između Kosova i Srbije, korektnim ponašanjem Srbije prema Bosni i Hercegovini, biti stavljena tačka na tešku prošlost. Vlasi je govorio na sesiji Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99 o temi Srbije između Kosova i Bosni i Hercegovine.
Osporavanje kosovske državnosti, držanje Bosne na ucijeni i tako dalje je ono što nas drži vezane za prošlost i u tom smislu u Srbiji treba političke snage da razmišljaju koliko je Srbija još ostala faktor nestabilnosti. Ja ipak gledam sa optimizmom u normalizaciju tih odnosa iz jednostavnog razloga što će Srbija neminovno da se suoči sama sa sobom, da definiše svoj nacionalni i državni interes, da je Srbija u tim granicama u kojima je.
Lider Liberalno-demokratske partije Srbije Čedomir Jovanović pozvao je danas političke i druge institucije u Srbiji da bez odlaganja pozovu Srbe na sjeveru Kosova da se povuku sa barikada kako bi bila izbjegnuta intervencija KFOR-a i stradanje ljudi. U Makedoniji je zvanično prekinut popis stanovništva nakon što je Sobranje kasno sinoć usvojila zakon o prestanku važnosti zakona o popisu. Državna popisna komisija saopštila je početkom sedmice da se popis prekida zbog rezultata koji su dobijeni i koji ne odražavaju realnu sliku brojnosti nekih etničkih zajednica u Makedoniji. Turski premijer Recep Tayyip Erdogan izjavio je da njegova zemlja neće sjediti za istim stolom sa Kiprom ukoliko, kako je nazvao takozvana država, preuzme funkciju predsjedavajućeg Evropske unije prije postizanja sporazuma o ponovnom ujedinjenju ostrva. Iranski predsjednik Mahmud Ahmedinejad odbacio je danas optužbe Sjedinjenih Američkih Država da su agenti iranske vlade kovali zavjeru za ubistvo saudijskog ambasadora u Sjedinjenim Državama. Iran je civilizovana zemlja i nema potrebu da pribjegava ubistvima, izjavio je Ahmedinejad, a danas prenosi zvanična iranska novinska agencija IRNA. Izrael i palestinski pokret Hamas završavaju posljednje pripreme za razmjenu zatvorenika prema kojoj izraelski vojnik Gilad Šalit u zatvoru u pojasu Gaze 5 godina biti razmijenjen za više od 1000 palestinskih zatvorenika. U tuči između zatvorenika u zatvoru u sjevernom pograničnom meksičkom gradu prema Sjedinjenim Državama Matamorosu poginulo je 20 zatvorenika, a 12 je povrijeđeno, prenose agencije. Vozovi u Republici Srpskoj danas stoje, a prema tvrdnji mašinovođa Željeznica Republike Srpske, ukupna suma zbog koje ne se obraćaju je 327.000 maraka. Sedmodnevni štrajk i sata u sat povećava štete na željeznicama ovog entiteta, koje već grcaju gubicima, a tek slijedi sabiranje štete nanesene privrednicima u Bosni i Hercegovini i okruženju. Iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba javljaju da je na magistralnom putu M17 Zenica Žepče u mjestu Vraca zbog saobraćajne nesreće saobraćaj potpuno obustavljen. U toku je policijski izvještaj. Bile su vijesti koje je pripremio Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci. U našoj današnjoj emisiji, pored ostalog, možete čuti U izveštaju o napretku Evropske komisije koji je objavljen 12. oktobra se navodi.
U Bosni i Hercegovini se politička i institucionalna blokada nastavlja. Spriječilo je to rad na neophodnim reformama kako bi se zemlja približila Evropskoj uniji. Još čekamo da prošlogodišnji izbori donesu novu vladu.
Ministri zdravlja zemalja jugoistočne Europe okupili se u Banja Luci.
Bila je to prilika da se javnost podsjeti na sumornu statistiku prema kojoj od nezaraznih bolesti, pretežno kardiovaskularnih i malignih oboljenja, umire oko 80% evropskog stanovništva.
U Zenici održan susret BH Američke akademije nauka i umjetnosti.
Prepoznajemo u Bosni i Hercegovini ljude koji zaista žele da idu naprijed, koji nisu opterećeni političkom situacijom, nego žele da naprijede nauku u smislu da je nama svima bolje, jer i mi smo dio te zajednice.
Elektronsko učenje o evropskim integracijama na stranici direkcije izazvalo veliko interesovanje.
IPA 1 je vrlo posjećen kurs, nakon toga dva kursa koja imaju vrlo praktičnu primjenu, a to su upravljanje projektnim ciklusom i kurs u kojem dajemo praktične primjere i savjete kako se pripremaju projektni prijedlozi i projektni zadaci.
To je bila kratka najava sadržaja današnje emisije. Idemo predloženim redom.
Na vratima Europe.
Dugo očekivani izvještaj Evropske komisije o progresu Zapadnog Balkana u reformama i evropskim integracijama, kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, nije donio ništa neočekivano. Uz evidenciju zaostataka poruka iz Brisela glasi: što prije usvojite zakone i formirajte vlast kako bi se mogli steći uslovi za aplikaciju za evropsko članstvo. Naš dopisnik iz Brisela Elvir Bucalo podsjeća da je ostatak regiona uglavnom za korak bliže evropskim integracijama.
A kada je već riječ o pobrajanju neučinjenog, tu stoji neusvojeni zakoni, neispoštovana odluka Europskog suda za ljudska prava, neformirana državna vlast, gotovo zaustavljene reforme. Sve su to podsjećanja koja su našla mjesto u izvještaju Europske komisije o Bosni i Hercegovini. Europski komesar za proširenje Stefan File.
U Bosni i Hercegovini se politička i institucionalna blokada nastavlja. Spriječilo je to rad na neophodnim reformama kako bi se zemlja približila Evropskoj uniji.
Još čekamo da prošlogodišnji izbori donesu novu vladu, ali moram reći, od marta ove godine imamo prema Bosni i Hercegovini veoma čvrstu politiku. Nije riječ samo o našem ojačanom prisustvu, strukturnom dijalogu, već i jasnom pobrajanju uvjeta za zemlju kako bi mogla da podnese zahtjev za evropsko članstvo. Članica Europskog parlamenta i izvjestiteljka grupe socijaldemokrata za Bosnu i Hercegovinu, Emine Boskurt. Moj prvi utisak o izvještaju je da su vrata za Bosnu i Hercegovinu otvorena, da se proces nastavlja i vjerovatno najvažnija poruka za zemlju je da je progres neophodan, da se vlada mora formirati, reforma ustava i što prije to Bosna i Hercegovina učini, bit će bolje. Trenutno izvještaj naravno nije previše optimističan, ali ključna poruka je vrata su otvorena, sve sada do Bosne i Hercegovine. A da li će ozbiljnost izvještaja imati neke pozitivne efekte, pita se članica Europskog parlamenta iz Švedske, Ana Ibrišagić.
Mi se neprestano tome nadamo, ali ja smatram da oko onog trenutka kada ne pokažemo barem nekakvu osnovnu sposobnost pravljenja kompromisa, ne organiziramo vladu koja je sposobna da odgovori na zahtjeve Europske unije, mislim da to nije tako realistično. Mislim da je to prvi korak na kojem će se pokazati da li je Bosna zaista zemlja koja grabi korakom i sustiže ostale zemlje u regionu ili čeka besmovočno da joj neko riješi probleme izvana. Mislim da te druge opcije nema.
Inače, svi sa Zapadnog Balkana, naravno izuzimajući Bosnu i Hercegovinu, načinili su korak naprijed u ovom izvještaju. Srbija je tako dobila zeleno svjetlo za kandidatski status, a datum pregovora će odrediti napredak u dijalogu s Kosovom. Za Crnu Goru se preporučuje Europskom vijeću za što prije se započnu pregovori o prijemu, sa Kosovom o strukturnom dijalogu i vizama, za Makedoniju pregovori čim riješi pitanje imena.
Pa Srbiji je ponuđeno što i zaslužuje.
Član Europskog parlamenta iz Slovenije i izvjestitelj za Srbiju, Jelko Kacin.
I ja se nadam da će Srbija iskoristiti tu priliku i da će do samita u decembru biti u stanju poslati ubedljive i razumljive poruke svim državama članicama, posebno onima koje imaju sada još rezerve oko njezinog ponašanja, odnosno nemaju punog povjerenja u nju. Ja sam spomenuo da je dijalog sa Prištinom svakako jedan od uslova, ali nije jedini. Isto tako je potreban dijalog i sa, ako smijem reći, Mađarskom, pa Njemačkom, pa Francuskom, pa Holandijom, pa drugim državama koje imaju rezervacije prema dosadašnjem podanšanju, jednostavno treba prevazići sadašnje stanje kada nema dovoljno međusobnog poverenja. Ali ono što je po meni najvažnije je preporuka, odnosno odluka Europske komisije da će najteža poglavlja na području pravosuđa i individualnih i kolektivnih ljudskih prava otvarati na samom početku. To je nešto novo što će omogućiti da tamo gdje države zaostaju brže napreduju i da se stanje u zemljama brže popravlja. To je izuzetno važno. Ali na drugoj strani ja mislim da Srbija mora biti ambiciozna i da mora odlučiti šta će napraviti za sebe. Ja uporno ponavljam i reći ću i ovog puta. Neka Srbija ne pravi ništa za nas koji smo već u Europskoj uniji. Neka nešto napravi za sebe. I drugo, neka ne napravi ništa što nije u njezinom interesu. E sad, kakvi su njezini interesi i kako je shvaćanje realnosti, to je već druga stvar. Ali današnje poruke su bile jasne. Ako Srbija to shvati, onda može u decembru dobiti potvrdu svog statusa kandidature, što ne bi bilo dobro samo za Srbiju, nego bi to imalo odlične, pozitivne posljedice i na poboljšanje i veću dinamiku promjena i približavanja i u Bosni i Hercegovini, i u Crnoj Gori, na Kosovu, u Albaniji, u Srbiji, samo je svakako, i treba reći i u Makedoniji, koji je živ dokaz da je mogući i negativan scenario da izgubi 6 godina zbog svoje upornosti i drugačijih prioriteta.
Reforme za Evropu.
Usvajanje zakona o državnoj pomoći, primjena odluke Suda za ljudska prava u Strasburu kako bi se izmijenile diskriminatorske odredbe Ustava, provođenje popisa stanovništva i dalje su prioritetni zadaci za Bosnu i Hercegovinu kada je u pitanju proces europskih integracija. Učinjen je i jedan mali korak, naime konačno su imenovani članovi privremene zajedničke komisije oba doma za izvršenje presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić i Finci protiv Bosne i Hercegovine. To su poslanici Saša Magazinović, Šefik Džaferović, Borislav Bojić, Ismeta Dervoz, Beris Belkić, Božo Ljubić, Zvonko Jurišić, Mladen Ivanković Lijanović, Vesna Krstović Spremo, Petar Kunić, Nermin Purić, Borjana Krišto i Krstan Simić. Jedan od podnosilaca apelacije Sudu za ljudska prava, Jakob Finci, nije zadovoljan što se ostvarivanje presude i dalje odugovlači.
Ja se samo iskreno nadam da ta komisija neće biti ona komisija iz Churchillove priče da kad hoćeš da nešto ne riješiš, formiraj komisiju. Moram reći da sam lično malo razočaran što ponovo u toj komisiji nema baš niko iz reda ostalih, jer cijela presuda se i odnosi na one koji se ne deklarišu kao pripadnici konstitutivnih naroda, a njih ponovo niko ne pita, nego drugi odlučuju o njihovoj sudbini. Ja znam da je to sudbina manjina, da o njima uvijek odlučuje većina, ali mislim da se moglo uraditi nešto bolje.
Predstavnici 10 zemalja članica zdravstvene mreže Jugoistočne Europe i predstavnici Svjetske zdravstvene organizacije potpisali su 14. oktobra Banjalučku deklaraciju kojom se obavezuju na integrisani pristup zdravstvenoj zaštiti. Na 3. forumu ministara zdravlja koji se održao sredinom mjeseca u Banjaluci sa zemlje regije dogovorile su se da će razvijati zajedničke projekte u oblasti zdravstva, a pod motom foruma zdravlje u svim politikama. Na skupu je podsjeća naša novinarka Maja Bjelajac, također istaknut značaj zdravstvene mreže Jugoistočne Europe u kontekstu aspiracija zemalja regiona prema Europskoj uniji.
U fokusu 3. foruma ministara zdravlja Jugoistočne Europe bilo je smanjenje smrtnosti i bolesti u regionu. Bila je to prilika da se javnost podsjeti na sumornu statistiku prema kojoj od nezaraznih bolesti, pretežno kardiovaskularnih i malignih oboljenja, umire oko 80% evropskog stanovništva. U radu foruma učestvovali su predstavnici 11 zemalja, od čega je 10 članica zdravstvene mreže Jugoistočne Europe. Međunarodni zvaničnici govorili su o značaju značaju dugoročnih investicija u zdravstvu, posebno u kontekstu prevencije nezaraznih bolesti. Piotr Merzevski iz Savjeta Evrope.
There's always, of course, the expectation to get quick results.
Uvijek, naravno, postoje očekivanja za postizanjem brzih rezultata, očekivanja javnosti, ali također i politički pritisak da se nešto postigne, posebno uoči izbora. Tako da mi trebamo neku vrstu političkog i društvenog dogovora da kada radimo na prevenciji i promociji zdravlja, na javnom zdravstvu, radimo to za buduće generacije, radimo više za vašu djecu nego za vas same, rekao je Merzevski. Odgovarajući na pitanje o ulaganjima Bosne i Hercegovine u otvaranje novih bolnica, ministar civilnih poslova BiH Sredoje Nović rekao je da je to dosta opasna teza za svaku zemlju.
Teza mora da bude upravo zdravlje u svim politikama. Mi moramo da ulažemo u prevenciju, mi moramo da smanjujemo siromaštvo, moramo da zdravu hranu proizvodimo, moramo s druge strane ulagati u okolinu, moramo da smanjimo potrošnju vještačkog đubriva koje enormno se troši. Kako bismo izbjegli da stanovništvo obolijeva, to znači moramo ulagati u preventivu i moramo reorganizovati u tom pravcu zdravstvo.
Direktorica Evropskog ogranka Svjetske zdravstvene organizacije Susan Jakab rekla je da se u Europi razmišlja o investicijama u razvoj javnog zdravstva u smislu da zdravstvena zaštita, prevencija bolesti i promocija zdravlja moraju da budu prioriteti.
If you look at the healthcare expenditure now in Europe,
ako uzmete u razmatranje ukupne rashode u Europi i njenim državama članicama Svjetske zdravstvene organizacije, vidjet ćete da samo 1% ide na prevenciju bolesti, što nije u redu. I velika prednost ove mreže, što se odražava i u Bosni i Hercegovini, jeste razvoj javnog zdravstva i investicije u toj oblasti. To je pravi put, izjavila je Susan Jakab. Ona je zaključila da je neophodan dobar balans između sistema zdravstvene zaštite i investicija u javno zdravstvo. Zdravlju se mora prići multidisciplinarno, stav je ministra civilnih poslova Bosne i Hercegovine Sredoje Novića.
Danas je nezamislivo da govorimo da samo jedno ministarstvo, ministarstvo zdravlja, brine o tome, ako u to ne uključimo i ministarstva poljoprivrede, ministarstva okoliša, ministarstva industrije i sva druga ministarstva sporta i tako dalje, imat ćemo bolesnu naciju, bolesne narode.
Nand Shan iz Regionalnog vijeća za saradnju istakao je ulogu zdravstvene mreže jugoistočne Europe u euroatlantskim integracijama. Htio bih da naglasim da s obzirom da ova regija ima jasne aspiracije prema članstvu u Evropskoj uniji, važno je reći da se naši regionalni napori trebaju uskladiti sa evropskim strategijama. I u tom kontekstu mreža jugoistočne Europe jako je važan segment u oblasti zdravstva. Na trećem forumu ministara zdravlja jugoistočne Europe istaknuto je da se determinante nezaraznih bolesti nalaze i u svim drugim sektorima, ne samo u zdravstvenom. Njihove socijalne odrednice traže novi pristup zdravstvu u 21. vijeku, pristup koji bi imao naglašeniju horizontalnu liniju uz učešće raznih sektora unutar vlada, ali i samog stanovništva. Zaključak je sa skupa u Banja Luci, čiji je moto bio zdravlje u svim politikama.
Emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
Ujedinjeni sa Evropom.
Proteklih dana u Sarajevu i Zenici održana su dva skupa koji su značajni koraci u povezivanju, uslovno rečeno, dvije Bosne i Hercegovine, one u njenim geografskim granicama i one koju čini dijaspora. Između ostalog bilo je riječi o povezivanju BH građana koji danas žive u preko 100 zemalja svijeta sa svojom maticom, o tome kako iskoristiti intelektualne i financijske potencijale koje imaju građani Bosne i Hercegovine koji danas žive izvan svoje domovine, dok su u Zenici iskustva iz medicine razmijenili domaći stručnjaci i Bosanci i Hercegovci koji su zavidnu liječničku karijeru stekli širom svijeta. Upravo o tome, o medicinskom aspektu susreta BH dijaspore, naš dopisnik iz Zenice, Šerif Babić.
Član organizacionog odbora Dana BH Američke akademije nauka i umjetnosti, ortoped i spinalni hirurg, direktor spinalnog centra u kompleksu bolnica u Chicagu, dr. Eldin Karajković, Podsjeća da je Akademija formirana 2007. godine radi povezivanja naših ljudi u svijetu i razmjene iskustava. U drugoj fazi cilj je bio pomoći BH stručnjacima u raznim oblastima.
Ja mislim najveće ono što mi imamo od svega je to je zadovoljstvo. A najveće zadovoljstvo je da ljudi reaguju pozitivno na ono što mi želimo. Znači da prepoznajemo u Bosni i Hercegovini ljude koji zaista žele da idu naprijed, koji nisu opterećeni političkom situacijom, nego žele da naprijede nauku u smislu da je nama svima bolje, jel? Jer i mi smo dio te zajednice. Ono što mi, pored sastanaka, u stvari mi na neki način učimo o sredini. Znači učimo što oni znaju, što ne znaju, što mi znamo, što mi ne znamo. Jel? Tako da mi razmijenjamo informacije u oba pravca.
Doktor Ognjen Gajić rođen je Sarajlija, gdje je završio medicinski fakultet, a ratne 94. je preko Zagreba sa familijom emigrirao u Sjedinjene Države. Tu je prošao težak put dokazivanja, prvo kao bolničar radi učenja jezika, a onda je uslijedila specijalizacija pa subspecijalizacija. Danas je profesor intenzivne medicine na Mayo klinici.
Tamo nije teško doći do izražaja, oni vam kogod želi da radi, neograničena je mogućnost da se nagradi. Nema predrasuda, bilo odakle da je čovjek tamo može, ako dobro radi, ako ima dobre rezultate, napredovaće.
Profesor Gajić ukazuje na veliki značaj BH Američke akademije nauka i umjetnosti na planu jačanja kapaciteta BH zdravstvenih ustanova.
Uz podršku akademije, naši članovi Peđa Kovačević u Banja Luci, Guillaume Theory i u Sarajevu su napravili fantastičan uspjeh, tako da danas ljudi koji imaju reverzibilne poremećaje, a po smrt opasne poremećaje vitalnih organa, mogu imati šansu da odu kući. To nije bilo moguće prije tri godine. Izvanredni mladi timovi rade na oba mjesta i jako dobro surađuju.
Sličan put dokazivanja prošla je i rođena Zeničanka Dijana Milojević, pedijatar, imunolog i reumatolog. Prije rata otišla je u Beograd na studij, a onda u Južnu Afriku, da bi se 1998. godine preselila u Sjedinjene Američke Države.
Na svakom kontinentu sam morala da napravim neku specijalizaciju, bar skraćenu. Dakle, prošla sam kroz jako puno specijalizacija i subspecijalizacija i to se dogodilo i u Sjedinjenim Državama. Prvo sam bila u državi New York i onda sam 2003. Otišla i zaposlila se na Univerzitetu Kalifornije San Francisco kao pedijatrijski reumatolog.
Naša sagovornica ističe da se svugdje u svijetu najviše cijeni pošten odnos prema poslu.
Ono što je u Americi divno je da nije važno koliko vam je godina, kakvi ste, šta volite van posla, ako ste raspoloženi da radite, za vas ima uvijek mjesta.
Doktorica Milojević u svakoj prilici nesebično prenosi svoje bogato znanje i iskustvo na BH ljekare.
Iz akademije naučiti šta su kočnice možda ovdje da se medicina brže razvija. Moja želja je da prenesem svo znanje koje imam iz ove oblasti na ljekare ovdje, pogotovo na mlade ljekare.
Eurozona. Obuka o europskim integracijama, odnosno kursevi putem interneta ili elektronsko učenje kao novi metod obrazovanja državnih službenika, što je 1. jula započela Direkcija za europske integracije Bosne i Hercegovine, naišla je na veliko interesovanje, što pokazuje oko 9000 posjeta u kratkom vremenskom roku. Najveće zanimanje bilo je za modul opšteg znanja iz oblasti Europske unije te za modul IPA komponente 1. O ovom projektu govori Dženana Živalj, šef grupe za obrazovanje u Direkciji za europske integracije. Elektronsko učenje o europskim integracijama počelo je prije 3,5 mjeseca, ali pretpostavljam da su pripreme bile mnogo duže.
Par godina mi smo pokušavali da tu ideju pretvorimo u djelo, međutim bilateralni donatori koji u biti pomažu naš rad svestrano ovdje u Bosni i Hercegovini nisu imali baš previše sluha za to. Naime, svi oni jako dobro znaju šta je e-learning i otprilike smatrali su da je to dobro, ali su imali određenu sumnju da će to na pravi način da bude u Bosni i Hercegovini realizirano. I onda je to na neki način stvaralo neku vrstu frustracije kod nas, a istovremeno dodati neki motiv da se izborimo za to i da dokažemo da to može. Najbitniji, čini mi se, inicijalnu kapislu smo dobili od ambasade Velike Britanije u Bosni i Hercegovini, jer su oni dali jedan relativno mali iznos kojim je iniciran kompletan projekat. Naime, tim iznosom je urađen tekstualni dio za 4 e-learning kursa. Kad smo imali to, onda smo išli dalje i praktično glavninu projekta je finansirala Holandska organizacija za razvoj SNV, koja ima sjedište ovdje u Bosni i Hercegovini. Oni su imali povjerenje u nas, mi im se stvarno zahvaljujemo na ovome i onda smo ušli zajednički u tu aktivnost realizacije.
Kome su namijenjeni ovi kursevi?
Pa oni su prije svega namijenjeni, jer je Direkcija za evropske integracije institucija administracije. Naša je funkcija da educiramo državne službenike za poslove u administraciji, a koji se tiče evropskih integracija. I prije svega su mogućnost korištenja dobili državni službenici na svim nivoima vlasti. Znači, mi smo dodijelili korisnička imena i šifre svim institucijama na nivou Bosne i Hercegovine, svim institucijama na nivou Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine. Isto tako, ostavili smo mogućnost da se direktnim kontaktom s nama obrate, na primjer, lokalni nivoje, općinski nivoj, i da im onda po osnovu zahtjeva dodijelimo korisničko ime i šifru. Ovo korisničko ime i šifra nama trebaju da bismo mogli da imamo kakvu takvu kontrolu nad korištenjem. Jer ovi kursevi su praktično na internetu, praktično su dostupni svakome i onda znamo da se dešavaju nekad neke zloupotrebe tih sadržaja na internetu. Da bi minimalno zaštitili to, moramo da imamo kontrolu ko ima mogućnost pristupa.
Za koju oblast je bilo najviše interesovanja i može li se govoriti o nekim brojkama, o posjetama ili o položenim ispitima?
Pa da, o brojkama se može govoriti. Znači, mi smo korisnička imena i šifra dodijelili negdje sredinom jula mjeseca. I recimo za neka 3 mjeseca, koliko kursevi postoje na internetu, bilo je 8.945 posjeta. Naši e-learning kursevi se sastoje od 7 modula koji su međusobno individualni, znači ne moraju se pohađati svih 7. Korisnici uvijek mogu da pristupe bilo kojem od njih i mogu ponovljeno da pristupe nekom kursu i po više puta. U svakom slučaju, na osnovu dosadašnjeg nivoa korištenja, najveći je interes za kurs koji se zove Osnove evropskih integracija. Više od 4000 korisnika je do sad pohađalo taj kurs. Nakon njega, jako veliki interes je za kurseve iz oblasti IP1. To je ono što je sad dostupno u Bosni i Hercegovini. Znači, znamo da institucija Bosne i Hercegovine, odnosno Bosna i Hercegovina kao zemlja, može da koristi samo komponente 1 i 2 iz programa IPA. I IPA 1 je isto vrlo posjećen kurs. Nakon toga 2 kursa koja imaju vrlo praktičnu primjenu, a to su upravljanje projektnim ciklusom, ili mislim taj engleski termin koji je možda češći, project cycle management, i kurs u kojem dajemo praktične primjere i savjete kako se pripremaju projektni prijedlozi i projektni zadaci. Ta 2 kursa imaju isto jako veliku posjećenost. I mi imamo neki plan da sa ovim kursevima idemo na lokalni nivo, na nivo općina, putem Saveza općina i gradova, i da im približimo to kako bi na lokalnom nivou, tako kažem, malo poduprijeli aktivnosti koje se tiču pripreme i pisanje projekata. Jer lokalna zajednica u principu smatra da je izostavljena poprilično, posmatrajući kompletan nivo administracije u ovom segmentu, a dobivanjem kandidatskog statusa oni će upravo biti ti koji će moći da koriste veću količinu novca kroz druge komponente IPA i kroz druge fondove Evropske unije.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušaoci. Do naredne emisije pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović.
We'll be right back.